You're with SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Norma Hennessy ng Adelaide, South Australia.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald. Ganon din sa ating mga kapuso, mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayong araw na ito ng Huwebes, rainy Huwebes dito sa Adelaide. Magandang umaga po sa ating lahat.
Norma, in-extend yung pwesto ni Gobernador ng South Australia, Hugh Van Lee. Pinapakita lamang na mahal na mahal siya ng mga taga-South Australia. No? So ano ang pinakahuli rito?
Ayun, oo. Mula sa website ng Premier ng Estado na si Ginoong Steve Marshall, nasa statement niya na inaprubahan na ni Queen Elizabeth ng Britanya ang rekomendasyon niya na ipagpatuloy ang termino ng opisyo ni Honorable Hugh Van Lee bilang gobernador ng estado at kumakatawan sa monarkiya ng hanggang sa taong 2021. Ang kasalukuyang pwesto ni His Excellency Hugh Van Lee bilang gobernador ng estado ay nakatakdang magtatapos sana nitong katapusan ng Agosto. Ito ay na-extend at magpapatuloy hanggang sa katapusan ng August 2021. Ginoong Hugh Van Lee ay naging Lieutenant Governor ng South Australia noong 2007 at naging gobernador ng South Australia noong 2014. Siya ay pinanganak sa Central Vietnam noong 1954. Siya at ang kanyang may bahay na sa Ginang Lan ay dumating sa Australia mula Vietnam noong 1977. Magmula sa kanyang pagdating, siya ay nanilbihan sa iba-ibang mga board at komite na may kinalaman sa sining, kultura, diversidad at edukasyon. Siya ay nahalal bilang opisyal sa Order of Australia or AO noong 2010 at Companion of the Order of Australia AC noong 2016. Siya ay nagawaran ng honorary doctorate mula sa University of Adelaide at Flinders University. At maisingit ko lang, Ronald, si Ginoong Hugh Van Lee ay dumaan ng Pilipinas bago siya pumunta dito sa Australia. Kaya siya naging very close sa mga Pilipino din.
Pero nagtagal siya doon, yung birang refugee siya? Nanatili ba siya doon? Sa Palawan siguro, sa Bataan?
From Vietnam, pumunta sila sa Pilipinas at isa siya sa mga naunang from there napapunta dito.
Okay.
Kaya may soft spot siya for Filipino.
Oh, okay. Norma, sistema ng kalusugan dyan mukhang may panawagan na repasuhin o baguhin. Ano ang nangyayari?
Oo, sa isang pag-uusig kasi sa harap ng deputado ng koroner ng estado na si Anthony Siapo na pag-alaman ng isang insidente sa isang hospital sa Adelaide kung saan si Stephen John Barton ay sinakal at pinatay ng kanyang kasama na pasyenteng mental sa ward sa hospital na si Lyndon Seacrest. Si Stephen Barton ay pinaslang habang siya ay natutulog noong August ng 2014 sa Noarlunga Hospital. Ayon sa pamilya ni Ginoong Barton, ang biktima na sa panahong iyon ay nanunumbalik ng pagaling mula sa kanyang schizophrenia ay posible sanang nasalba at ang kanyang kamatayan ay posible sanang napigilan. Siya ay malapit na nang mapauwi noong ilagay na kasama niya sa kwarto si Ginoong Seacrest. Si Ginoong Seacrest sa panahong iyon ay bagong pasyente na tinantiyan ng hospital na hindi delikado at mababa ang kanyang estado maging marahas. Ayon sa pamilya ni Mr. Barton, maaari sanang buhay pa siya ngayon kung may isinagawa ang gobyerno estado na mga pagbabago sa sistemang kalusugang mental. Isang simpleng district monitor na na-issue ay dapat nang maging mandatory. Ayon sa kapatid ni Ginoong Barton na si Glenn Westerhoff, dapat aniya na ang mga pasyente malapit nang mapauwi ay ma-relocate sa hindi delikadong lugar at hindi isama sa mga bagong admit na mga pasyente. Si Seacrest ay nakasuhan ng murder at unang napatawan ng 20 taon na pagkabilanggo subalit nag-apila siya at umamin siyang may sala ng manslaughter. Siya ay 28 taong gulang na at siya ay eligible ng parol sa darating na Mayo sa susunod na taon. Masaganang ulan. Naku, inaantabayanan namin dito sa South Australia, lalo na ang industriyang agrikultura. Kasi simula kahapon, Miyerkules, masaganang ulan na bumagsak dahil sa pagdami ng cold troughs na dumaan na at pumasilangan. Ayon sa Bureau of Meteorology, ang pag-ulan sa kasalukuyan ay magpapatuloy hanggang bukas sa kalagitnaan ng gabi at ng Biyernes, ika-14 ng Hunyo. May mga warning din ng mga lakas na hangin at ang mga may pasto ay may warning din ng sobrang lamig.
At syempre, hindi lamang kayo makikinabang yan, pati ang buong bansa dahil sa lalago ang agrikultura, no? Mga panalim. Oo. At dahil kailangan ng ulan ng mga tanim ngayon. Norma, ano naman itong Code Blue na ibinabana para sa mga homeless?
Napag-alaman ang Code Blue ay isa sa katuparan para sa mga homeless o mga walang tirahang mauuwian ngayong taglamig dito ay sa buong rehiyon. Mga karagdagang serbisyo ang bubuksan para pangdamay sa mga homeless. Ito ang layunin ng pagdedeklara ng gobyerno estado ng Code Blue. Ito ay isa sa katuparan sa mga bayan ng Port Pirie, Port Augusta, Wayala, Riverland, Murray Bridge, the Fluro Peninsula kasamang Kangaroo Island at Adelaide. Ang serbisyo para sa mga homeless sa mga apektadong rehiyon ay magpapa-activate ng kanilang mga programa at ang Housing SA ay makikipagtulungan sa kanilang mga katuwang sa rehiyon upang masigurong naririyan at napapakinabangan ang mga shelter at mga serbisyong outreach. Ang pagtugon sa mga pangangailangan na naisusulong at naisasagawa sa ilalim ng Housing SA at ng Homelessness Gateway Service, Uniting Communities, na nakababatid na ang malakas na pag-ulan at paghangin ay nagiging pahirap at nagiging delikado para sa mga taong namumuhay sa daan. Impormasyon tungkol sa mga serbisyong tugon sa pangangailangan at tungkol sa akomodasyon ay mangyaring mahingi sa Homelessness Gateway ng South Australia. Ang serbisyo nila ay 24 oras araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Panawagan sa lahat na walang matirahan o mawalan ng matutuluyan sa estado ay tawagan ng numero 1-800-003-308.
Yan, para malaking tulong po sa isang serbisyo, 1-800-003-308 para roon sa mga walang matirahan. Yan po ang tatawagan ninyo. Ginawa rin ng malaking budget daw yung Granite Island. So, ano ang pinakahuli?
Oo, that is to improve yung tourism dito sa South Australia. Sa Fluro Peninsula, nag-anunsyo si Premier Stephen Marshall na magagawa ang gobyerno estado ng 20 milyon na budget para sa causeway o bagtasan na nagkokonekta ng Victor Harbour sa katabi nitong Granite Island. Ang nasabing pera ay bahagi ng budget ng gobyerno estado na 1.115 billion para sa mga daan at infrastrukturang pang-regional sa taong 2019 hanggang 2020. Ito ang pinakamalaking investment budget sa kasaysayan ng estado. At panghuli nating balita, Ronald, ito ay galing naman sa Port Lincoln. Ilang mga balyena ang nakita sa tubigan ng Eyre Peninsula kamakailan at ito'y panimulana ng susunod pang pagkakataon ng pagkakakita ng mga balyena sa rehiyon. Isang humpback na may kasamang maliit na anak ang namalasan sa may North Shields malapit sa pantal ng Port Lincoln itong nakaraang Lunes ng umaga. Itong Martes naman, isang southern right na balyena ang nakita sa may Sleaford Bay. Ayon kay Ginoong Chris Thomas, spokesperson ng Departamento ng Kalikasan at Tubigan, ang taunang migrasyon ng mga balyena ay nagaganap kada taglamig mula Mayo hanggang Nobyembre na siya ring tiempo ng kanilang pagsugpong or mating, panganganak at pag-aaruga ng kanilang mga anak. So, ayan po ang kabuuan ng ating ulat ngayong fortnight na ito. Si Norma Hennessy po ito, nag-uulat mula dito sa SBS Filipino Adelaide. Hanggang sa muli.
Maraming salamat, Norma, sa paghahatid ng pinakauling ulat buhat sa Adelaide, South Australia.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.